Ir 11.03. Turpinām 23. oktobra saimes sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs skatījām likumprojektu grozījumu profesionālās izglītības likumā otrajam lasījumam un tikām līdz piektajam priekšlikumam, lūdzu.
Jā, kolēģi, turpinām skatīt likumprojektu. Piektais ir deputāts Dants Reznieca Ozoles priekšlikums. Tas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9 un paredz, ka konventi, par kuriem mēs runājam iepriekš, ir koleģiāla padomdevēja institūcija.
Deputāti piekrīt.
Arī nākamais ir Reznieca Ozoles priekšlikums, arī atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Tas paredz, es jums vienkārši komentāram paredz, ka arī pašvaldība pārstāvis var vadīt konventu. Septītais ir deputāts Reznieca Ozoles priekšlikums, kas ir arī daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Astotais arī ir deputāts Dants Reznieca Ozoles priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Un devītais ir izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas komisijā, protams, ir arī atbalstīts, un tas precizē profesionālās izglītības iestādes konventa pienākumus un tiesības.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir komisijas priekšlikums, protams, arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija to nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Un 12. Ir komisijas priekšlikums, pārējais noteikums precizējot, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tas ir arī viss, un es kolēģi aicinu atbalstīt arī likumprojektu otrajā lasījumā kopumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu profesionālās izglītības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 70 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam. Dānā! Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam.
Čika laiks.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš.
Jā, priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 28. oktobris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. oktobris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Zintars Kudums.
Augstgadātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai saimes sēdē otrajam lasījumam likumprojektu grozījuma atkrituma apsaimniekošanas likumā. Pirmais priekšlikums ir deputāta Līdakskunga priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāta atbalsta.
Otrais arī deputāta Līdakskunga priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numar 3.
Deputāta piekrīt.
Trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir deputāta Līdakskunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 9, 16 un 28.
Deputāti piekrīt.
Tā, sestais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 8. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Ir deputāta Līdakskunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 28 un 47.
Deputāti piekrīt.
10. Deputāta Līdakskunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 11.
Deputāti piekrīt.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Deputāta Līdakskunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Deputāta Līdakskunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Deputāta Līdakskunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Deputāta Līdakskunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
21. Deputāta Līdaks un priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
22. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Deputāta Līdaks un priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā 25.
Deputāti piekrīt.
25. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Deputāta Līdaks kunga priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā 28.
Deputāti piekrīt.
27. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 28. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Līdaks kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Ekonomikas ministra Dombrovskunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Deputāta Līdaks kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Deputāta Līdaks kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Deputāta Līdaks kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 42. Deputāta Līdaks kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Deputāta Līdaks kunga priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā 45.
Deputāti piekrīt.
45. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 51. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt grozījums atkrituma apsaimniekošanas likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu atkrituma apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likumprojektu otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
3. novembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. novembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma administratīvo teritoriju un apdzīvot vietu likumā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Kārlis Eņģelis.
Godātie kolēģi, likuma projektam uz otro lasījumu ir iesniegt 24 priekšlikumi. Pirmais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir deputāta Viļuma priekšlikums, kuru komisija neatbalstīja.
Uzsākam debatu vārds deputātam Jurim Viļumam.
Godātie kolēģi, tā kā šo likumprojektu 11. saimas darba laikā droši vien nepagūsim apstiprināt galīgajā lasījumā, tad komisija nolēmusi nemaz neskatīt vairākus svarīgus priekšlikumus. Pēc būtības šobrīd komisija tālāk virza likumprojekta redakciju, kurā galu galā neizpaliek gan apriņķu, gan reģionu pieminēšana. Uzskatu par savu pienākumu jums īsi izstāstīt tomēr šī jautājuma būtiskākos aspektus. Pirmkārt, jautājums par reģionālā līmeņa administratīvajām teritorijām ir vismaz tik pats sens, kā pat Latvijas Republika, jo nedomāju, ka satversmes tēvi Latgales, Kurzemes, Zemgales un Vidzemes vārdu jau trešajā mūsu konstitūcijas pantā būtu iekļāvuši tikai tandēļ, lai mums šodien Rīgā būtu vieglāka dziesmu svētku dalībnieku vai tautas daļamatu meistaru izcelsmes iedalīšana. Par reģionāla līmeņa administratīvo teritoriju nepieciešamību liecina starptautiskā pieredze un mūsu pašu valsts līdzinējās reģionālās politikas eksperimenti. Sevišķi attiecībā uz kohēzijas fondu līdzekļu sadali, reģionālās nevienlīdzības mazināšanu, būtiskāko valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumu nevienmērīgas piemības izaicinājumiem un neapturami straujo reģionu depopulāciju. Šodienas realitāte, kad visi reģionālās attīstības politikas jautājumi tiek pieņemti centralizēti, neizbēgami noved pie situācijas, kurā valsts reģionālā politika labākajā gadījumā ir vāji pārvaldīts haoss. Sliktākajā politiskais tirgus, kurā uzvar pašvaldības ar labākajiem sakariem un lielāku apmaksāto pārliecinātāju pulku Rīgā. Ņemot vērā to, ka šo jautājumu neizbēgami atkārtoti būs jāskata 12. Saimai, atkal sākot ar pirmo lasījumu, aicinu jūs, kolēģi, jau tagad konceptuāli atbalstīt manu priekšlikumu nepieciešamībai Latvijā ieviest skaidrību par administratīvajiem reģioniem. Paldies!
Paldies, debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams, Lūdzu, Eņģeļa kungs.
Godātie kolēģi, pie šī priekšlikuma, kurš ir arī saistīts ar citiem priekšlikumiem, komisija un komisijas izveidotā darba grupa strādāja ļoti ilgi. Un faktiski šīs diskusijas zināmā mērā atspoguļo ministrijas izpratni un domu gājienu par administratīvi teritoriālā dalījuma attīstību un perspektīvām nākotnē. Deputāts Viļums iesniedza priekšlikumu, ar kuru viņš gan bija kā katalizators šo te ideju tālākai attīstībai, gan arī diskusijas izraisītājs, un šīs diskusijas bija vajadzīgas un produktīvas, taču šī likuma projekta ietvaros komisija nebija gatava uzdot valdībai jau šo te jautājumu risināt, vismaz ne uz otro lasījumu. Ja šī saime strādātu ilgāk, tad iespējams trešo lasījumu mēs būtu spējīgi arī noformulēt konkrētu uzdevumu valdībai, bet šī likumprojekta ietvaros diskusija notika, tas bija lietderīgi un tas noteikti arī deva iemeslu atbildīgajai ministrijai šo jautājumu izstrādāt, un tas arī deva citus ministrijas priekšlikumus, kas būs tālāk šī likumprojektā, kas ir arī saistīti ar to, ka Tas darbs ir jāturpina tikai nedaudz citā griezumā, kā tas sākotnēji bija plānots, kad šis likumprojekts bija iesniegts. Līdz ar to komisija šo deputātu Viļuma priekšlikumu neatbalstīja un sagaida tālāku darbu no atbildīgās ministrijas puses.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Jura Viļuma iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 55 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, trešais ir arī deputāta Viļuma priekšlikums, kas ir saistīts ar iepriekš jau neatbalstīto priekšlikumu, un arī šo komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir deputātes Čigānes priekšlikums, un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Piektais ir arī deputāts Čigānas priekšlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Sestais ir deputāta Viļuma priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debats vārds deputātam Jurim Viļumam.
Godātie kolēģi, tā ir otra lieta, kas tika... kuras risināšanai es piedāvāju risinājumu, un priekšlikuma būtība bija apdzīvotu vietu. Šobrīd mēs zinām, ka mums ir tikai pilsētas, ciemi un viensētas, jā, bet tātad priekšlikums ir papildināt šo sarakstu ar mazciemiem. Iniciatīva šāda priekšlikuma ierosināšanai nāk no manis pārstāvētā Latgales reģiona iedzīvotājiem, kuri nav gatavi tā vienkārši samierināties ar pēdējās desmitgadēs novēroto straujo iedzīvotāju skaita samazināšanos reģionā un attiecīgā procesa ieviestajām negatīvajām izmaiņām Latgales, sevišķi kultūrvēsturiskajā ainavā. Strauji samazinoties iedzīvotāju skaitam, daudz reģiona ciemi, vēsturiski saukti par sādžām, vairs neatbilst likumā noteiktai ciema definīcijai, un attiecīgi šādu statusu zaudē. Rezultātā, piemēram, vienā Rugāju novadā no kādreizējiem 110 ciemiem šādam statusam atbilst vairs tikai 3. Tā nav tik daudz runa par pēdējā laikā plaši tiražēto bēdīgo skatu uz pussabrukušām pamestām ēkām, tā nav runa par vēlmi apgrūtināt pašvaldības un dažādas valsts iestādes ar pienākumu ieguldīt attiecīgās apdzīvotās vietas dzīvojošajiem nepieciešamojos sadzīves pakalpojumos. Būtiskākais ir tas, ka šādas vietējās kultūrvēsturiskās ainavas straujas izmaiņas negatīvi ietekmē vietējo iedzīvotāju ticību iespējai tuvākā vai tālākā nākotnē saistīt savu dzīvi un darbību ar savu senču dzimto pusi. Rodasies situācija pavisam negatīvi ietekmē, piemēram, turisma produktu attīstību. Aicinu atbalstīt manu priekšlikumu un tādējādi dot uzdevumu nākamai 12. Saimai šo domu nepieciešamības gadījumā piesliepēt. Paldies.
Paldies, debats slēdz vai komisijas vārdnieks piebilstams Lūdzeņģeļkungs.
Tātad komisija un komisijas darba grupa ļoti rūpīgi strādāja ar šo priekšlikumu. Mēs arī lūdzām sniegt viedokli vairākām ministrijām, tā skaitā aizsardzības ministrijai un tieslietu ministrijai, un saņēmām, teiksim, divējādus atzinumus. Aizsardzības ministrija bija atbalstoša tam, lai ieviestu šādu mazciema jēdzienu, pamatojot to ar lietderību geogrāfisko karšu izstrādē, taču tieslietu ministrijas viedoklis, kurš arī prevalēja formulējot komisijas viedokli, bija noraidošs, jo jāpatur prātā, ka šis ir administrīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums un pamatojums mazciem jēdzienam no deputātu puses bija tiešām vairāk šis te kultūra vēsturiskais aspekts. Turklāt tālāk sekojošā priekšlikumā, kur ir minēts, kas šiem mazciem būtu, ir pieļaut iespēju, ka tā varētu būt arī neapdzīvot teritorija, kas jau ir pretrunā ar likuma nosaukumu. Turklāt šāda tie jēdziena ieviešana prasītu izmaiņas arī vairākos citos normatīvajos aktos, kas nebūtu sasaistāms ar šī te likumprojekta sākotnējo būtību. Nu, ņemot vērā šos apsvērumus, komisija neatbalstīja deputātu Viļuma priekšlikumu. Aicinu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par sesto deputātu Jura Viļuma iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 15 pret 48 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Astotais ir deputāta Viļuma priekšlikums, kurš nav atbalstīts un ir saistīts ar iepriekšējo priekšlikumu par mazciemiem.
Deputāti neiebilst.
Devītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Desmitais ir deputāta Viļuma priekšlikums, saistīts ar viņa otro priekšlikumu, un komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
11. Ir deputāta Viļuma priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Deputāta Viļuma priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Romāna Naudiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Deputāta Zandes Kalnīs Lukševičs priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. deputāts Kalnijas Lukševits priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Romāna Naudiņa priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
17. vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Romāna Naudiņa priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
18. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Romāna Naudiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. deputāta Jura Viļuma priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Romāna Naudiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. deputāts Kalnijas Lukševits priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
23. deputātes Čigānas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Un beidzamais 24. deputāts Kalnijas Lukševits priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Paldies, es aicinu atbalstīt likumprojektu kopumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šī gada 3. novembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. novembris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma dzelzceļa pārvadājuma likumā. Pirmais lasījums – Tautas saimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Kolēģi, strādājam ar grozījumiem dzelzceļa pārvadājuma likumā. Tad šis ministra kabineta sagatavotais likumprojekts faktiski paredz pēc būtības starptautiskajos dzelzceļa pasažieru bagāžu pārvadājumos, kas tiek veikti starp Latviju un trešajām valstīm, uzrādīt pārvadātājiem ieceļošanai derīgus dokumentus. Gadījumā šos dokumentus neuzrāda, tad no vilciena var izsēdināt ārā. Izrādās, ka mums tāds norma dzelzceļa darbiniekiem nav bijusi, tad mēs kabinets arī to ir sagatavojis. Otra sadaļa ir attiecīgi par krau pārvadājumu pavadzīmēm, kuras varēs formēt arī elektroniski, tādējādi samazinot administratīvo slogu. Ja, un trešais bloks ir viens uzņemtās saistības, jeb regulars ieviešanas atlikšana līdz 2019. gadam. Tā ir šī likumprojekta galvenā būtība. Tad komisija izskatīja, atbalstīja, piešķīra steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma dzelzceļa pārvadājuma likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma dzelzceļa pārvadājuma likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Tā 27. oktobris iesniegšanas termiņš, 30. izskatīšana.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. oktobris, izskatīšana 30. oktobris, saimes sēdēm. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Trešais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Arvils Ašarādens.
Labdien! Cienījamie kolēģi, liek jums priekšā izskatīšanai grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Jāsaka, ka neraugoties uz Siliņas kundzes kritiku, komisija strādājas ļoti kvalitatīvi un ir saņemta tikai divi redakcionāls dabas labojumi. Pirmais saimes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un otrs pašas komisijas virzītais priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to likums ir izskatīts trešajā lasījumā un aicinu saimi to atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 84 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodas slimībām. Trešais lasījums – sociālo darbu lietu komisijas vārdā. Deputāts Arvils Ašerādins.
Cienījamie kolēģi, liek jums priekšā skatīt likuma grozījumi likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem un arodas slimībām. Kā jau es minēju, komisija ir strādājusi kvalitatīvi un bija iesniegts tikai viens priekšlikums skatīšanai, taču šodien komisijas sēdētā autora Bačs kundze saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 95. Prim pantu viņa atsauc informējot par to komisiju. Tā kā vairāk neviens cits priekšlikums nav iesniegts, aicinu Saeimu atbalstīt likumu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodas slimībām atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar juridiskas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījuma administratīvo pārkāpumu kodeksā. Likumprojekts izstrādāts un nodots jums, ņemot vērā problēma, kas ir konstatēta, un es vēlos jūs informēt, ka 3. Oktobrī Satversmes tiesa ierosināja lietu, lai izvērtētu problēmu pēc būtības. Bet jautājums ir šāds. Saskaņā ar mūsu administratīvo pārkāpumu kodeksu persona var tikt sodīta ar priekšmetu konfiskāciju. Un saskaņā ar likumu konfiscēt var ne tikai personi piederošo mantu, bet arī svešu mantu. Bet, diemžēl, tā persona, kurai manta pieder, nav tiesību pārsūdzēt attiecīgas lietas gaitu. Mēs uzskatām, ka kārtība ir jāmaina, līdz ar to mēs lūdzam atbalstīt pirmajā lasījumā šo likuma projektu un 12. Saeima turpinās strādāt. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otriem lasījumam.
4. Novembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 4. Novembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Labdien, kolēģi. Mēs pirms nesen laika jau pieņēmām grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām, lai varētu likumīgi sniegt atbalstu tiem uzņēmumiem, kuriem ir radušās dažādas veidu problēmas saistībā ar situāciju Ukrainā un Krievijas embargo. Līdz ar to bija nepieciešams noteikt arī kādi konkrēti normatīvi akti tiek attiecināti, piemērojot šāda veida atlaides, kas attiecās uz nodokļu, nokavēto nodokļu atmaksu un arī nokavējumu procentu nepiemērošanu. Šie grozījumi ir saistīti ar to, ka tieši piemērojamās Eiropas komisijas regulas, lai viņas būtu skaidri uzskaitītas, tad gan nodokļu administrācija, gan arī tiem, uz kuriem likums attiecināms, zinātu, ka tieši šīs konkrētās regulas tiek piemērotas, izskatot šo iesniegumu. Tieši tāpēc komisija izstrādāja šo likumprojektu un lūdz arī Saeimu atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otriem lasījumam no tā lasījuma izskatīšanas laiku.
Tā kā šie grozījumi vairāk ir tehniski raksturi un ievieš skaidrību, tad, ja kolēģiem nav iebildumi, tad komisijas vārdā aicina apstiprināt tūlīt nekavējoties arī otrajā galīgajā lasījumā.
Deputātiem iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pretatūras nav likums pieņemts. Paldies! Un pēdējais mūsu šīs dienas darba kārtības jautājums ir pastāvīgais priekšlikums lēmuma projekts par Saeimas pilnvarojumu Latvijas pārstāvjiem Eiropas stabilitātes mehānismu valdē balsot par Eiropas stabilitātes mehānismu institūciju tiešās rekapitalizācijas instrumentu izveidošanu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upinieks.
Godājumās Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, finanšu ministrija sagatavoja un iesniedz izskatīšanu informatīvo ziņojumu un protokolu lēmuma projektu, kas paredz pilnvarot Latvijas pārstāvi finanšu ministru Eiropas stabilitātes mehānismu valdē balsot par Eiropas stabilitātes mehānismu tiešās rekapitalizācijas instrumentu izveidošanu. Komisija šo lēmuma projektu ir izskatījusi un aicina Saeimu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas pilnvarojumu Latvijas pārstāvjiem Eiropas stabilitātes mehānismu valdē balsot par Eiropas stabilitātes mehānismu institūciju tiešās rekapitalizācijas instrumentu izveidošanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretatūras nav, lēmums pieņemts. Paldies! Līdz ar to visi šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti. Vēlos jūs informēt, ka bija deputātu jautājumi veseli 10, uz kuriem ir saņemts rakstveida atbildes, kas iesniedzējis neapmierina, bet atbilžu sniedzēji nevar ierasties, līdz ar to jautājumu atbilžu sesija nenotiks, bet ir saņemti vēl divi jauni jautājumi, tātad deputātu Elksniņa Kabānovā, Rubika un citu jautājums ministra prezidentei Straujumai par līgumu ar banku Citadela akciju pārdošanu. Jautājums tiks nodots ministra prezidentei. Un tāpat deputātu Zariņa Adamsonā, Gešina, Rubika un Tutina, deputāti jautājums ministra prezidentē Lendotais Traujumai par bankas Citadela tālāko attīstību. Arī šis jautājums tiks nodots ministra prezidentē. Vēl vārds paziņojumam deputāte Ināre Mūniecē.
Cilvēktiesību komisijas deputātiem atgādinu, ka sēdi šodien 12.30.
Paldies, vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Bucānam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Gaidis Bērziņš, nav Ilma Čepāne, nav Edmunds Demiters, nav Raivis Dzinters, nav Marjana Ivanovjoseieva, nav Jānis Junkurs, nav Daina Kazāka, nav Māris Kučinskis, nav Ilmārs Latkovskis, nav Klaus Olšteins, nav Jānis Reirs, nav Gunārs Rusiņš, nav Kārlis Seržants, nav Juris Vectirāns, nav. Paldies!
Paldies, līdz ar to 23. oktobra Saeimas sēdi pasludinu par slēgtu.